Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz ayol zotining erkak kishiga ta'siri haqida bo'ladi. Hayotda erga yaxshi ta'sir ko'rsatadigan yoki aksincha salbiy ta'sir ko'rsatadigan ayollar bo'ladi. Ba'zan ayollar o'zining erkak kishiga ta'sir o'tkaza olish kuchini bilgani holda bu ta'sir kuchini suiiste'mol qilishadi. Undan tashqari, ayolning farzandiga bo'lgan ta'siri ham juda kuchli. Ayol o'ziga berilgan bu ne'matdan to'g'ri va oqilona foydalansagina oila gullaydi. Ammo ba'zida bu ta'sirni biz o'zimiz istagan yo'lda ishlatishni xohlab qolamiz. Rifqo ham xuddi shunday qildi. U o'z ta'sirini noto'g'ri yo'lda ishlatdi. Keling, shu hikoyani ko'rib chiqib, Rifqoning noto'g'ri ta'siri qayerda bo'lganini bilib olamiz. Rifqo homilador bo'ldi. Xudovand unga dedi: "Sening qorningda ikkita xalq bor. Ichingdan ikkita el ayrilib chiqacak. Bir xalq ikkinchidan zo'r chiqib, kattasi kichigiga qul bo'lacak."
Bu Xudoning Rifqoga bergan va'dasi edi. Bolalar o'sib, katta bo'lishdi. Esov mohir ovchi, daladarst odami, Yoqub esa chodirda yashovchi beozor odam bo'ldi. Ishoq ovga o'ch bo'lganidan Esovni yaxshi ko'rardi. Rifqo esa Yoqubni sevardi. Ishoq qarib, ko'zlari o'tmaslashib qoldi. O'lim oldidan sevimli o'g'li tayyorlagan taomdan yeb, uni duo qilmoqchi bo'ldi. O'g'liga taom tayyorlab kelishni buyurdi. Ammo Rifqoning o'g'liga bo'lgan ta'siri va erini aldash unga juda qimmatga tushdi. U o'g'liga: "Men otangning akang Esovga aytgan gapini eshitdim. U menga ov qilib kel. Men yaxshi ko'rgan taomdan tayyor qil. Bo'lishimdan oldin seni Xudovand huzurida duo qilayin", dedi. "Endi o'g'lim, mening gapimga quloq sol. Qo'tonga borib, u yerdan menga yaxshi ikkita uloq olib kel. Men ulardan otang yaxshi ko'radigan taomni tayyorlayman. Sen esa uni otangga yedirasan, toki u seni o'limidan oldin duo qilsin."
Yoqub boshda bunga ko'nmadi. "Otam bilib qolsa, la'natlaydi", dedi. Ammo onasi Rifqo o'z so'zida turib olib, bolasini shu ishga ko'ndirdi. Ya'ni o'z onalik ta'sirini ishlatdi. Bu xatarli edi. Rifqo shu ta'sirni ishlatib, juda qimmatga tushadigan xatoni sotib oldi. Shu ta'sirning natijasida aka-ukalar orasida nizo tushdi. Kattasi kichigidan nafratlandi. Rifqo esa sevimli o'g'lini bir umr ko'rolmay qoldi. Rifqoning bu xatti-harakatini hech bir ayol oqlamasa kerak. Agar suhbatimizni boshidan diqqat qilib tinglayotgan bo'lsangiz, Xudovand hali egzaklar dunyoga kelmasdan oldin Rifqoga kattasi kichigiga qul bo'lajak degan va'dasini eshitgansiz. Axir Xudovandning o'zi Rifqoga shunday va'da qilib turgan bo'lsa, nega u bunday xatoga yo'l qo'ydi?
Ayol kishida chindan ham eriga, farzandlariga va boshqa ayollarga ta'sir ko'rsatish xislati bor. Bu uning tabiat, unga oilasiga foyda keltirishi uchun berilgan. Ammo Rifqo bu ta'sir kuchi bilan oilasini parchaladi. Yoqub otasini aldab, Esovning duosini o'g'irlab olganini bilgan akasi Esov Yoqubdan qattiq jahli chiqdi. Hatto uni o'ldirmoqchi ham bo'ldi. Chunki qadimda otaning to'ng'ichini duo qilishi juda ham muhim sanalardi. Shuning uchun ham Rifqoning o'zi yolg'iz Yoqub o'g'lini akasining yurtiga qochirib yubordi. Shundan keyin ota ham, ona ham kichik o'g'lining sog'inchida olamdan ko'z yumushdi. Bir umr qilgan xatosidan afsuslanib yashash qanday bo'lishini bilasizmi? Rifqo mana shunday yashadi. Shuning uchun ham uning xatosidan xulosa chiqarib, oilangizga to'g'ri ta'sir ko'rsatishga harakat qiling.